VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Leah Johannes di Washington DC hari ini, Senin 23 Agustus 2021. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris soroti komitmen untuk keamanan regional dalam lawatan di Singapura. Human Rights Watch katakan serangan Israel di Gaza tampaknya melanggar hukum. Badai tropis Henry mencapai daratan, curahkan hujan lebat di kawasan timur laut Amerika Serikat. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya...
Kementerian Sosial memperkirakan sampai saat ini setidaknya ada 11.000 anak yatim piatu atau yatim piatu setelah orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Data itu sendiri diakui Kemensos sedang diverifikasi.
Mengutip juru bicara keluarga, harian Los Angeles Times melaporkan Don Everly meninggal di rumahnya di Nashville, Tennessee.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Utusan khusus Presiden Amerika Joe Biden untuk Korea Utara Sung Kim mengatakan hari Senin, ia siap untuk bertemu dengan rekan-rekan sejawatnya dari Korea Utara di mana saja dan kapan saja saat ia melangsungkan diskusi dengan pejabat Korea Selatan mengenai pembicaraan nuklir yang terhenti dengan Korea Utara. Kunjungan Sung ke Seoul terjadi di tengah menurunnya harapan untuk dimulainya kembali pembicaraan dengan cepat dan ketegangan baru menyusul latihan militer Amerika Serikat Korea Selatan yang sedang berlangsung. Korea Utara menggambarkan latihan itu sebagai latihan untuk invasi dan mengancam akan mengambil tindakan yang akan menyebabkan krisis keamanan bagi Amerika Serikat dan Korea Selatan.
The United States does not have hostile intent towards the DPRK.
Setelah bertemu dengan diplomat senior Korea Selatan, No Kyu-duk, Sung menegaskan kembali bahwa pemerintahan Biden tidak memiliki niat bermusuhan terhadap Korea Utara dan bahwa latihan bersama bersifat rutin dan defensif. Militer Jerman Senin melaporkan baku tembak terjadi di luar gerbang utara bandara Kabul dengan para penyerang tak dikenal membunuh satu petugas keamanan dan mencederai tiga lainnya. Militer Jerman menyatakan pasukannya dan pasukan Amerika terlibat dalam baku tembak tersebut. Bandara itu telah menjadi lokasi evakuasi massal oleh negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, sejak Taliban merebut ibu kota Afghanistan sepekan silam. Puluhan ribu orang Afghanistan telah membanjiri bandara Kabul dengan harapan mendapat tempat dalam salah satu penerbangan evakuasi. Mereka takut syariah Islam yang ditafsirkan dengan keras kembali dipraktikkan seperti ketika Taliban menguasai negara itu 20 tahun silam. Amerika telah gagal mengevakuasi 5.000 hingga 9.000 orang per hari dan kekacauan di bandara dan sekitarnya telah mendorong kritik terhadap upaya evakuasi Amerika. Wakil Presiden Kamala Harris yang berbicara dalam lawatan ke Singapura hari Senin mengatakan akan ada banyak waktu nantinya untuk menganalisis apa yang telah terjadi, seraya menekankan bahwa misi utamanya adalah mengevakuasi orang-orang dari wilayah itu yang patut untuk dievakuasi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Wakil Presiden Amerika Kamala Harris berbicara mengenai apa yang ia sebut visi bersama mengenai kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka sewaktu ia mengunjungi Singapura pada awal lawatan singkat di Asia Tenggara. Berbicara kepada wartawan bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Harris menekankan komitmen Amerika terhadap kawasan dan bekerja bersama dengan sekutu-sekutu untuk menegakkan ketertiban internasional berbasis aturan dan kebebasan navigasi termasuk di Laut Cina Selatan. Alasan saya di sini adalah karena Amerika adalah pemimpin global dan kami mengambil peran itu dengan serius, kata Harris. Pembicaraan hari Senin mencakup fokus ekstensif mengenai krisis iklim, kata Harris, bersama dengan perlunya kerjasama untuk mengakhiri pandemi virus corona dan untuk mencegah agar krisis serupa tidak terjadi pada masa depan. Pandemi telah menyoroti pentingnya bekerja bersama sebagai mitra dalam isu kesehatan global, lanjutnya. Harris dijadwalkan bertemu pada hari Selasa dengan para pemimpin bisnis di Singapura sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendukung rantai pasokan. Serangan udara Israel yang menghancurkan 4 gedung tinggi di jalur Gaza selama perang Mei tampaknya melanggar hukum perang internasional, kata Human Rights Watch HRW hari Senin. Kelompok HAM internasional terkemuka itu menyerukan agar militer Israel memberikan bukti yang dapat membenarkan serangan itu. HRW mencatat bahwa meskipun tidak ada yang terluka dalam serangan udara tersebut, serangan itu merusak bangunan-bangunan di sekitarnya, menyebabkan puluhan orang kehilangan tempat tinggal dan menghancurkan sejumlah bisnis. Serangan Israel yang tampaknya melanggar hukum di 4 menara tinggi di kota Gaza menyebabkan kerusakan serius dan berdampak lama bagi banyak warga Palestina yang tinggal, bekerja, berbelanja, atau mendapat manfaat dari bisnis yang berbasis di sana, kata Richard Weir, peneliti krisis dan konflik untuk HRW. Militer Israel harus secara terbuka menunjukkan bukti yang menurut mereka dapat diandalkan untuk membenarkan serangan itu. Lanjutnya. Beberapa kawasan di timur laut Amerika bersiap menghadapi lebih banyak lagi hujan lebat dan kemungkinan banjir pada hari Senin karena badai mencapai daratan seperti badai tropis Henry perlahan-lahan bergerak melewati kawasan tersebut. Sebagian besar hujan pada Minggu malam jatuh di kawasan New York, New Jersey, dan Pennsylvania. Pusat Badai Nasional memperkirakan badai yang kini melemah menjadi depresi tropis, pusatnya bergeser sedikit ke arah timur pada Senin siang, sebelum akhirnya kembali ke arah Samudra Atlantik pada Selasa pagi. Pakar cuaca menyatakan curah hujan total di sebagian besar kawasan itu akan berkisar antara 7 dan 15 cm, dengan curah hujan yang lebih tinggi di beberapa tempat. Badai itu mencapai daratan pada hari Minggu di negara bagian Rhode Island dan memutuskan aliran listrik ke lebih dari 130 ribu rumah di negara bagian tersebut, serta di Connecticut, Massachusetts, dan New York. Presiden Joe Biden hari Minggu menyatakan ia telah menyetujui deklarasi darurat bagi Rhode Island, Connecticut, dan New York, dan bahwa Badan Manajemen Darurat Federal memiliki sumber daya seperti generator, makanan, dan air yang ditempatkan di kawasan tersebut untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sejumlah besar petugas pemadam kebakaran yang didukung pesawat pemadam berjuang mengatasi kebakaran hutan yang terjadi pada Senin pagi di bagian selatan Pulau Evia, Yunani, kurang dari 2 pekan setelah kebakaran besar menghancurkan bagian utara pulau itu. Api berkobar di dekat desa Vigia, di mana 2 permukiman telah dievakuasi dan kebakaran bergerak menuju desa wisata di pesisir, Marmari, di mana pihak berwenang di sana sedang mempersiapkan kapal-kapal untuk mengevakuasi warga jika diperlukan, kata Athens News Agency. 46 petugas berjuang mengatasi kebakaran yang dipicu oleh angin kencang, dibantu dengan 20 mobil pemadam, 3 pesawat, dan 2 helikopter pemadam, kata Brigade Pemadam Kebakaran Yunani. Pengadilan Antikorupsi Indonesia menghukum seorang mantan Menteri Kabinet 12 tahun penjara hari Senin setelah memutuskan ia bersalah dalam kasus suap terkait distribusi dana bantuan sosial pemerintah untuk menanggulangi wabah virus corona. Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditangkap pada Desember setelah dia menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK beberapa jam setelah ketua badan itu secara terbuka memintanya untuk menyerahkan diri. Penangkapannya terjadi sehari setelah KPK menggagalkan upaya untuk menyerahkan 7 koper dan ransel berisi uang tunai 1,3 juta dolar kepada sejumlah pejabat kementerian. Ia langsung diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo. Kasus ini memicu kemarahan publik karena pemerintah Indonesia sedang berjuang untuk memerangi korupsi dan mengatasi dampak kesehatan serta ekonomi yang mendalam akibat wabah virus corona. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Kementerian Sosial memperkirakan sampai saat ini setidaknya ada 11.000 anak yatim piatu atau yatim piatu setelah orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Data itu sendiri diakui Kemensos sedang diverifikasi. Psikolog yang juga Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Alisa Khotruna dan Munawaroh Wahid meyakini proses kehilangan ini sangat berat bagi anak-anak. Setiap anak memiliki sistem mikro terkait bagaimana dia dan sekolahnya, bagaimana dengan kehidupan di rumah, dan seterusnya. Karena itulah jika berbicara tentang lebih 11.000 anak yang kehilangan orang tua, maka yang dibicarakan adalah 11.000 sistem mikro tersebut, kata Alisa dalam diskusi sambatan Jogja atau Sonjo Minggu 28 Agustus malam.
Dalam konteks pandemi ini lebih berat lagi karena prosesnya sangat tanpa kesiapan dan prosesnya sangat pendek begitu. Yang terjadi adalah kasus-kasus ketika orang tuanya mulai sakit, dibawa ke rumah sakit dan tidak pernah kembali gitu, dan mereka juga bahkan tidak bisa mengantar orang tua ke liang lahat.
Gus Durian pun, kata Alisa, telah turun tangan dengan memberikan bantuan bagi anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Kepedulian yang sama juga dimunculkan banyak lembaga lain. Di Yogyakarta misalnya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI membuat program khusus yang disebut sebagai ICMI Ngrumat yang bermakna merawat. Ahmad Akbar Susamto dari ICMI Yogyakarta mengatakan, ide program ini adalah ketika anak-anak kehilangan orang tua, harus ada yang memastikan bahwa masa depan mereka tetap terjamin.
Maka kami kemudian membuat sebuah konsep, okay, ICMI akan membantu mengrumat anak-anak ini, untuk pendidikan mereka minimal sampai mereka lulus SMA.
COVID-19 adalah sebuah pandemi, namun dalam skala lebih dalam, munculnya belasan ribu anak yang kehilangan orang tuanya adalah juga pandemi tersendiri. Kondisi ini disebut sebagai pandemi yang tersembunyi. Wahyu dari Departemen Sosiologi Visipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bahkan mengatakan, bukan tidak mungkin akan muncul pandemi lain di luar soal anak kehilangan orang tua.
Jadi kita nggak pernah menyangka bahwa akan ada jumlah anak yatim piatu yang cukup banyak di mana orang tuanya meninggal akibat COVID. Akhirnya kita sebut mereka sebagai korban yang tersembunyi. Nah, berharap tidak akan lagi ada hidden pandemic lain gitu dari COVID ini, berharapnya ke depan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim berharap para siswa dapat kembali belajar tatap muka di sekolah dengan cepat dan aman. Menurutnya, pemerintah sudah membolehkan sekolah yang berada di wilayah PPKM level 1 hingga 3 untuk menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Kemendikbud mencatat ada 63% dari total 540 ribuan satuan pendidikan di Indonesia yang berada di wilayah PPKM level 1 hingga 3. Nadiem menegaskan tidak ada persyaratan vaksinasi terhadap peserta didik untuk membuka sekolah. Namun bagi sekolah yang para gurunya telah mendapat vaksin, wajib memberikan opsi PTM terbatas kepada siswa.
Vaksinasi itu bukan prakondisi atau kriteria untuk pembukaan sekolah.
Nadiem menambahkan ada sekitar 54% dari 5,6 juta tenaga pendidik yang telah mendapat vaksin corona dosis 1 per 18 Agustus 2021 dan 35% tenaga pendidik lainnya telah mendapat vaksin dosis 2. Sementara itu 9,6% dari 26,7 juta remaja dengan usia 12 hingga 17 tahun sudah mendapat vaksin dosis 1 dan 4,4% remaja lainnya telah mendapat vaksin dosis 2 per 19 Agustus 2021. Ia menjelaskan sudah ada 26% sekolah yang menggelar PTM terbatas per 14 Agustus 2021. Padahal kata dia ada 63% sekolah yang sudah diperbolehkan menggelar belajar tatap muka. Kenyataan ini terjadi menurut Nadiem karena sejumlah pemerintah daerah yang berada di level 3 masih melarang PTM terbuka seperti Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Jawa Tengah, dan Pemprov Sulawesi Utara. Menanggapi hal itu, anggota Komisi Pendidikan DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Mai Esti Wijayanti, mengatakan telah mendatangi 100 titik wilayah di Yogyakarta terkait PTM terbatas. Hasilnya, kata dia, sebagian besar orang tua berharap pemerintah memberikan vaksinasi corona kepada peserta didik karena khawatir risiko yang dialami anaknya jika harus sekolah tatap muka. Ia juga mendorong Satgas COVID-19 untuk membuat program khusus vaksinasi pelajar di wilayah yang menerapkan PPKM level 4.
Jadi untuk pelajar kita beri vaksin, walaupun tadi dikatakan itu tidak menjadi syarat, tapi orang tua masih deg-degan. Kayak saya saja kalau melepas untuk belajar di sekolah juga masih takut dalam situasi seperti ini.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Bicara soal seni bela diri asal Indonesia, pencaksilat mungkin langsung terbayang di benak Anda. Tapi pernahkah Anda mendengar seni pukulan Cimindi Tulen? Rivan Dwiastono mengajak Anda mengenal bela diri yang seringkali disingkat pukulan yang diajarkan di beberapa perguruan di Amerika Serikat.
Sepintas seni bela diri ini mirip pencaksilat. Jurus-jurusnya menyerupai gerakan hewan saat bertahan dari lawan. Namanya pukulan Cimindi Tulen, atau kerap disebut pukulan. Ia dipengaruhi seni bela diri lainnya dari judo, kenpo, kungfu, hingga karate.
Actually, what happened was some monks were watching a bunch of monks.
Dahulu kala beberapa biksu menyaksikan sekelompok kera mempertahankan diri dari musuh mereka dan para biksu itu lantas meniru gerakan kera-kera itu.
Itulah Wim Wetzel, salah satu instruktur pukulan cimindi tulen pertama di Amerika Serikat. Sang ayah yang bernama Willem Willy Wetzel membawa seni bela diri asal Indonesia itu ke negeri Paman Sam pada tahun 1956. Willy mempelajari pukulan pada usia 10 tahun dengan berguru kepada seorang pria lokal di Bandung, Jawa Barat. Ketika dewasa, ia bergabung dengan tentara kerajaan Hindia Belanda dan mengajari pasukannya seni bela diri tersebut.
The master had been teaching it for years and years before that. In fact,
sang guru telah mengajarkan pukulan selama bertahun-tahun sebelum bertemu ayah saya. Sebenarnya, ia juga mengajar secara sembunyi-sembunyi. Ia tidak mengajarkannya di depan umum di Indonesia. Alasannya seni bela diri ini mulai terkikis. Ia semakin lemah karena diturunkan dari generasi ke generasi.
Wim dan keluarganya yang berdarah Indonesia-Belanda bermukim di Bandung hingga awal masa kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, mereka beremigrasi ke Belanda sebelum menetap di Amerika hingga saat ini. Ia dan adik-adiknya lantas dididik menjadi instruktur pukulan di perguruan pertama yang didirikan sang ayah di Amerika di kawasan Beaver Falls, Pennsylvania. Sekarang, lebih dari setengah abad kemudian, pukulan cimindi tulen ajaran Willy Wetzel diajarkan beberapa perguruan lainnya di Amerika dan Eropa. Salah satu contohnya adalah Sylvia Smart.
It was fierce. It felt really real. It felt like.
Ia dahsyat, terasa amat nyata. Rasanya seakan-akan saya mempelajari keterampilan yang benar-benar bisa saya gunakan untuk melindungi diri. Dan saya dikelilingi orang-orang yang memandang pukulan lebih dari sekedar alat untuk memukuli orang lain, tapi sebagai sebuah cara yang menyeluruh untuk menjadi manusia yang lebih baik.
Sylvia meyakini semua manfaat pukulan patut dibagikan kepada orang lain. Itu sebabnya, sejak tahun 2003, ia dan suaminya mendirikan Naga Community, sekolah bela diri di Beaverton, Oregon, yang khusus mengajarkan pukulan cimindi tulen secara inklusif.
My background is in special education, and so
latar belakang saya pendidikan khusus. Maka jika kami mendapat murid yang hanya punya satu kaki, mereka tetap bisa berlatih pukulan. Begitu juga mereka yang berkursi roda atau tangannya sedang dipasangi gips. Langit batasannya. Tergantung tubuh dan kemampuan tubuh Anda, karena ada banyak cara untuk berlatih seni bela diri ini.
Untuk mengembangkan pukulan cimindi tulen, Sylvia dan sang suami bertukar ilmu dengan perguruan pencaksilat di Amerika. Keduanya juga bertekad mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya setelah lebih dari 30 tahun mendalami bela diri yang berakar di Nusantara itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
OKI mendesak agar pemimpin mendatang Afghanistan dan masyarakat internasional bekerja sama untuk memastikan bahwa Afghanistan tidak pernah lagi digunakan sebagai tempat yang aman bagi teroris. Organisasi itu yang berbasis di Jeddah mengatakan akan mengirim utusan ke Afghanistan untuk menekankan pentingnya perdamaian, stabilitas, dan rekonsiliasi nasional. Organisasi teroris tidak boleh bercokol di Afghanistan, kata komunike terakhir yang dirilis setelah pertemuan khusus. Arab Saudi meminta pertemuan tersebut untuk membahas situasi di negara yang dilanda perang itu. Seruan dan keputusan OKI itu umumnya bersifat simbolis, tetapi menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Taliban yang kembali menguasai Afghanistan pekan lalu dan betapa sebagian negara Muslim prihatin akan kenyataan baru di Afghanistan. OKI juga mengkhawatirkan situasi kemanusiaan di Afghanistan dengan melonjaknya jumlah orang yang terlantar dan mengungsi. Sekjen OKI, Yosef Al-Othaymin, mengatakan,
تذكر المصادر أنه حدث الكثير من القتل والإصابات جراء الهجمات ضد المدنيين كما شهدت العاصمة.
Sumber-sumber menyebutkan bahwa banyak pembunuhan dan cedera terjadi sebagai akibat serangan terhadap warga sipil. Di ibu kota, banyak orang terlantar setelah mengungsi dari pertempuran di provinsi-provinsi di sana. Akibatnya, kita saksikan kebutuhan bantuan kemanusiaan meningkat, dan dampak perang yang parah pada perempuan dan anak-anak, kelompok yang paling rentan dalam masa krisis ini.
Oki mengimbau anggota, lembaga keuangan Islam, dan mitra-mitranya agar bertindak cepat memberi bantuan kemanusiaan di daerah-daerah yang paling membutuhkan dan mendesak. Dalam rilisnya, Oki juga meminta pihak-pihak di Afghanistan agar menyelesaikan perbedaan mereka secara damai. Wakil Arab Saudi untuk Oki, Saleh Suhaibani, mengatakan,
rakyat Afghanistan telah banyak menderita akibat perang. Negara itu kehilangan banyak nyawa orang yang tidak bersalah. Kini saatnya bagi rakyat Afghanistan dari semua sekte dan komponen untuk hidup dalam damai dan aman.
Organisasi multinasional lainnya telah mengindikasikan akan bersidang untuk membahas cara mengatasi situasi di Afghanistan. Salah satunya adalah kelompok 7 negara industri atau G7. Taliban pertama kali memerintah Afghanistan antara tahun 1996 dan 2001. Dalam masa itu, mereka melindungi pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden. Al-Qaeda mengaku bertanggung jawab atas serangan 11 September 2001 di Amerika yang merenggut 3.000 nyawa. Sekutu Barat menghadapi kritik keras atas penanganan mereka terhadap krisis yang tampak dari kekacauan yang timbul ketika ribuan orang Afghanistan dan orang asing berusaha keluar dari Kabul setelah Taliban merebut ibu kota. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Pendengar Honolulu Civil Beat, situs berita online nirlaba, memposting bagian berita dalam bahasa Hawaii secara mingguan, khusus bagi mereka yang mempelajari bahasa itu. Sementara itu, di Museum Uskup Honolulu, ada lebih dari 100 surat kabar dari pers berbahasa Hawaii yang dulunya berkembang pesat dan kini didigitalkan atau dibuat dalam versi online untuk melestarikan publikasi dari tahun 1830-an hingga 1940-an. Wartawan Honolulu Civil Beat Ku'u Kaunoe mengatakan, ini adalah bagian dari kebangkitan bahasa yang hanya memiliki sedikit penutur asli.
There are really no words to this feeling of seeing my story being translated into.
Benar-benar tidak ada kata yang dapat menggambarkan bagaimana rasanya melihat laporan saya kini diterjemahkan ke dalam bahasa asli bagi warga saya, bahwa orang-orang berusaha mengembalikan bahasa asli kami, ujar Ku'u. Pada tahun 1810, Kepulauan Hawaii dipersatukan oleh Raja Kamehameha I setelah konflik di antara para pemimpin kawasan selama bertahun-tahun. Bangsa ini kemudian menjadi melek huruf setelah para misionaris Amerika mengembangkan bahasa tulis. Namun demikian, keturunan mereka menggulingkan Ratu Hawaii pada tahun 1893 dan kembali menekan bahasa asli ini. Bahasa Hawaii kemudian dihidupkan kembali pada tahun 1970-an menjadi bahasa resmi kedua di negara bagian itu bersama bahasa Inggris. Penduduk Hawaii pun menggunakan bahasa yang beraneka ragam. Salah seorang wartawan lain di Honolulu Civil Beat, Anita Hosnader, mengatakan,
I am Chamorro, which is the indigenous people of the Mariana Islands.
Saya seorang Chamorro, penduduk asli Kepulauan Mariana, dan saya sangat memahami sejarah bahasa-bahasa asli yang dihapus dan tantangan untuk menghidupkan dan mengembangkannya kembali, ujar Anita. Bahasa ini juga terkait dengan tanah air, ujar seorang guru bahasa Hawaii, Manuai Peters.
The Hawaiian language is almost like the DNA code that has in it.
Bahasa Hawaii hampir seperti kode DNA yang ada dalam sistem pengetahuan, sistem keyakinan dan sejarah kita, ujar Peter. Ya, bahasa ini juga memberitahu cara hidup. Manajer operasi Honolulu Civil Beat, Aja Pait, mengatakan,
it's just the idea of working with the land and working with the resources you have available and respecting those things.
Para wartawan surat kabar ini ingin agar bagian yang berbahasa Hawaii dapat diperluas. Dan wakil pemimpin redaksi Honolulu Civil Beat, Nathan Eagle, mengatakan,
that's kind of the dream. Let's get content coming to us in Hawaiian.
Ya, ini seperti mimpi. Mari kita dapatkan konten berita dalam bahasa Hawaii dan menerjemahkannya kembali. Kebangkitan ini merupakan bagian dari kisah yang dilestarikan ketika babak baru ditulis kembali. Sefa Masreva, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film. Don't take this heaven from one, if you must cling to someone, now and forever.
Mengutip juru bicara keluarga, harian Los Angeles Times melaporkan, Don Everly meninggal di rumahnya di Nashville, Tennessee. Adiknya Phil Everly meninggal pada Januari 2014 pada usia 74 tahun. Duo Don dan Phil pada akhir 1950-an dan 1960-an membawakan lagu-lagu country rock. Kelompok seperti The Beatles hingga Simon and Garfunkel menyebut duo itu sebagai pengaruh utama. Sebanyak 19 lagu hits mereka dalam top 40 mencakup Let It Be Me, All I Have To Do Is Dream, Bye Bye Love, dan Wake Up Little Susie. Lagu-lagu itu menarik bagi generasi baby boomer pasca perang. Di dara pertengkaran pada 1973, duo itu bubar setelah 16 tahun terkenal. Mereka bersatu kembali pada 1983. Meskipun jumlah rekor hit mereka menurun pada akhir 1980-an, tur konser mereka sukses di Amerika dan Eropa. Nama mereka diabadikan dalam Rock and Roll Hall of Fame pada 1986. Pada tahun itu pula, mereka merilis lagu hits pop country berjudul Born Yesterday. Dua tahun sebelumnya, mereka sukses dengan lagu balada bertempo cepat On the Wings of a Nightingale yang ditulis Paul McCartney. Sebagai penyanyi, penulis lagu, dan inovator gitar, Don Everly adalah salah seorang artis paling berbakat dan berpengaruh dalam sejarah musik populer, kata Kyle Young, CEO Country Music Hall of Fame and Museum, dalam pernyataan. Everly Brothers diabadikan dalam Country Music Hall of Fame pada 2001. Don Everly lahir di Brownie, Kentucky dari pasangan Ike dan Margaret Everly, penyanyi musik folk dan country. Phil Everly lahir di Chicago setelah ayahnya yang bosan bekerja di tambang batu bara, memboyong keluarga kecilnya pindah dari Brownie. Everly Brothers mulai menyanyikan lagu country pada 1945 dalam acara radio keluarga mereka di Shenandoah, Iowa. Karir mereka dimulai setelah pindah ke Nashville pada pertengahan 1950-an dan menandatangani kontrak rekaman dengan Cadence Record yang berbasis di New York. Perpecahan duo itu terjadi ketika mereka konser di Knott's Berry Farm di California. Phil membanting gitarnya dan pergi. Don mengatakan kepada masa penonton, The Everly Brothers sudah mati 10 tahun lalu. Setelah Phil meninggal pada 2014, Don mengatakan bahwa ia merasakan pesan spiritual dari adiknya sebelum meninggal. Rasa sayang di antara kami sejak dulu dan akan selalu lebih dalam daripada perbedaan duniawi kami, kata Don Everly dalam pernyataan pada tahun 2014.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Pada saat ini, perubahan iklim mengubah garis pantai di seluruh dunia. Hewan dan tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa hidup di air yang lebih hangat terpaksa pindah ke daerah yang lebih dingin. Veronica Balderas Iglesias melakukan tinjauan bagaimana alam berusaha untuk pulih dari ketidakseimbangan ini, dan laporan selengkapnya telah disiapkan oleh tim VOA berikut ini. Tyler Messerschmidt adalah seorang peneliti di Virginia Institute of Marine Science, dan dia mengatakan,
"This is Goodwin Island in Virginia. You can see here down the coastline. That is."
Ini adalah Pulau Goodwin di Virginia. Anda bisa lihat garis pantainya secara lambat terkikis. Ada rawa beragam yang secara keseluruhan menggantikan hutan yang ada di sana.
Messerschmidt menjelaskan bahwa pohon tidak bisa hidup di tanah yang basah, sementara tanah juga mengandung garam akibat kenaikan permukaan laut dan gejolak badai di Sungai York. Karena perubahan iklim yang disebabkan oleh ulah manusia ini, permukaan air menjadi hangat dan semakin luas. Di tempat-tempat di mana pohon pernah tumbuh dengan subur, kini yang kita temui hutan bayangan saja.
Forests are great stores of carbon.
Hutan adalah penyerap karbon yang besar, dan ketika hutan musnah secara perlahan-lahan, karbon itu kembali ke sistem alam, termasuk ke dalam atmosfer, yang kemungkinan menyebabkan lebih banyak pemanasan bumi lewat perubahan iklim.
Rawa-rawa seperti ini membantu menjaga teluk tetap bersih. Rawa-rawa ini melindungi teluk dari dampak badai besar, tetapi kini rawa-rawa ini juga musnah. Rawa-rawa ini mampu berpindah tempat ke daerah pedalaman agar terlindung, tetapi pembangunan sepanjang pantai membuat rawa-rawa ini tidak bisa bertahan. Michael Oppenheimer adalah redaktur dan komentator untuk Intergovernmental Panel on Climate Change atau Panel Antar Instansi untuk Perubahan Iklim. Deborah Steinberg adalah peneliti di Virginia Institute of Marine Science dan dia mengangkat jaring yang dipasangnya untuk mengumpulkan sampel organisme lain yang terpaksa harus pindah karena perubahan iklim. Pemanasan telah mengubah tempat di mana spesies laut ini beroperasi. Dari Washington DC, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.